Dobré ráno. Když otevíráme Boží slovo, modleme se. Pane, děkujeme ti, že můžeme mít naději, že všecko, co je v písmu napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z té trpělivosti a z pozbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. A tak prosím, mluv skrze své slovo i dnes. Amen. Tak jak vidíte, dneska jde do tuhého. Dorastěnci se včera báli, kdo bude tím boxovacím pytlem. Máme před sebou druhou kapitolu knihy Exodus a tak máme před sebou 80 let Mojžíšova života. Tak se do toho pustíme. O co tady celkově jde? Proč se tady najednou nacházíme v situaci, ve které stojí proti sobě Bůh a faraon? A tak jen velmi krátce se podíváme do souvislostí. Bůh už před nějakou dobou, před nějakým časem zaslíbil Abrahamovi a potom i Izákovi, Jákobovi, že z něj udělá velký národ. A Jákobova syna, Josefa, si pán Bůh použil k tomu, aby je zaopatřil v období hladu. Dostali se do Egypta, dostala se tam celá široká rodina Jákobovců a Josef se tam stal druhým po faraonovi. Ale nikdo nežije věčně, ani farao. Takže nejenom farao zemřel, i Josef zemřel a taky po něm nastoupil další farao. My si od Jákoba pamatujeme, že Bůh chtěl, aby Jákobovic populace rostla a byla z nich opravdu velká rodina, ale farao, který nastoupil, naložil Izraelcům těžkou otročinu. A nikdo předtím v Biblii nebyl tak hroznou postavou, jako tento farao. Můžeme si to na chvilku představit jako boxerský zápas mezi Bohem a faraonem, mezi Bohem a nejmocnějším mužem tehdejšího světa, faraonem. Takže ring volný, když vstupují do ringu, Izraelců se velmi dobře daří, čteme to Exodus 1. kapitola 7. verš, a i když farao zasadí první ránu, těžce Izraelce zotročil, množili se dál, tak to čteme v 1. kapitola 12. verš, čím vačmi ho však utláčali, tím vačmi se rozmnožoval a rozrastal a Egypťania se priam děsili Izraelitou. Takže přes noc se Gošem stal z místa oázy pracovním táborem. Ale oni se rozrůstají. Takže 1-0 pro Boha. Farao zasahuje další ránu, při které jde už opravdu do tuhého. Nařizuje zabíjení narozených izraelských chlapců. Ta gošemská hlavní nemocnice je instruována házet izraelské kluky do moře, nebo do Nilu, do řeky. A dnes bychom to nazvali etnickou čistkou. Porodní máby, které ale mají bázeň před Bohem, nechávají chlapce naživu. Tak to čteme 20. verš té první kapitoly. Boh preukazoval babiciam dobrodinie, lud sa ďalej množil a velmi mohutněl. Takže přesto, že byla nejmocnějším mužem planety nařízena etnická čistka, boží lid zůstává a dál se množí. 2-0. Farao přikazuje všem lidem, tady to už opravdu do tuhého, přikazuje všem lidem, aby každého narozeného Izraelce hodili do řeky Nilu. A v tomto momentu se už dostáváme do toho dnešního příběhu, protože i v dobách velkého útlaku, nepřátelství vůči božímu lidu, se lidé berou, rodí se děti a žena vidí, jak je dítě krásné. 3 měsíce ho schovává. A bylo to těžké, když se dítě probudilo v noci, utišit jeho pláč, schovává to před tajnou policií. schovávat před tajnou policií plenky. A bez tak ta maminka měla pocit, že ty 3 měsíce trvají snad rok. A už to tak nejde dál a tak, čteme ve 3. verši, keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papirusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila obďaleč, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. A je vlastne zvláštní a paradoxní, že oni poslechli faraona. Oni ho dali do Nilu. Ale jinak. Mojžíš byl dítětem útlaku, před faraonovým rozkazem utopení ve vodě ho zachránila ošatka. A je zajímavé, že toto slovo ošatka je úplně stejným slovem jako pro archu. Jestli vzpomínáte na Noému archu, tak to slovo ošatka a archa je úplně stejné v hebrejštině. Prostě to je jednoduše Mojžíšův záchranný člun. Tak jako tehdy před lety, to byl záchranný člun pro Noého a jeho rodinu. Takže pokud se pozorně zadíváme do textu, který máme před sebou, tak zjistíme, že to jsou ženy, statečné ženy, které hatí faraonovy plány. Nebo jestli to chcete, odpustte mi za ta slova, ale slabé ženy tady hatí plány nejmocnějšího muže planety. V 1. kapitole to byly porodní báby, potom to je Mojžíšova maminka, potom Mojžíšova sestra, na něj dohlíží u Nilu a nyní je to dokonce faraonova dcera, která se v tom probíhajícím zápasu mezi Bohem a faraonem postaví na boží stranu. Posílá svou otrokyni, další žena, aby ošatku přinesla a bylo jí dítě. To a tak ironicky, tak vyplývá na povrch faraonova bezmocnost zničit boží lid. 3:0. A zároveň v tomto momentu vidíme důležitou věc. Zachránce přichází, Mojžíš přichází, ale je krásně vidět, že i ten lidský zachránce sám potřebuje zachránit. To je ta ošatka. Mojžíš také potřeboval záchranný člun. A tak je to s každým z nás. Pro nás je tím záchranným člunem Ježíš Kristus. On, Ježíš, je tou jedinou cestou i životem, tou jedinou možnou cestou záchrany. Před záhubou a smrtí, tak, jak se to dotýkalo Mojžíše, tak, jak ho zachraňovala ošatka, tak i na nás doléhá smrt a odsouzení kvůli našemu hříchu. Ale před záhubou a smrtí tě dokáže zachránit jedině Ježíš. Jako byl Mojžíš božím poslaným, aby zachránil Izraelce z Egypta, tak byl i pro každého z nás poslán Ježíš, abychom byli zachráněni z našich hříchů. A jiná cesta odpuštění hříchů před Bohem není. Tak jako to byla pro Mojžíše ošatka, tak je to dnes pro nás, pro každého z nás Ježíš Kristus. Princezně je ale dítěte najednou líto, jenomže plínky ona přebalovat nehodlá. A jaké štěstí, poblíž je nějaká hebrejská dívenka, která strategicky stojí opodál a dokonce má telefonní číslo na výbornou chůvu, které princezna nabídne štědrý finanční balíček, když se tedy bude starat o toto dítě. Takže když si to shrneme pro tuto chvíli, tak dítě, které chtěl faraon zabít, je nyní v péči jeho matky a je dokonce placena faraonovou dcerou. Tak to má opravdu velký smysl pro humor. A dokonce všimli jste si, že rodný list Mojžíše je vystaven až na konci této části, když odrostl? Je to Mojžíš, protože je z vody vytažený. A dává mu jméno faraonova dcera. A ona mu vlastně dává jméno zachránce. Už to jeho jméno v sobě nese záchranu. A tak Mojžíšovo dětství nás překvapivým způsobem učí, jak je Bůh věrný. Ale jak také vyhrává i nad tím, kdo se mu postaví do cesty. Bůh zachovává své sliby, které dal Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi. Bůh prostě drží sliby, i když se faraon snažil moc. A to my mu nemůžeme zazlívat, že by se faraon nesnažil. Ten se snažil až na krev. Jenomže s Bohem to je předem prohraný boj. Takže jestliže ta první část, ty verše 1 až 10, popisovaly Mojžíšovo dětství a ukazovala na to, jak je Bůh věrný a dodržuje zaslíbení, tak to, co následuje, přináší tak trochu šok. Protože všechno šlo tak krásně, jako po másle, a najednou se to začíná komplikovat. Přeci by to mohlo jít tak, ne, dovedu si to představit, že když Mojžíš vyrůstá, tak třeba jako šestiletý, osmiletý kluk sedí na klíně faraona, ten mu ukazuje ty pyramidy a Mojžíš takovou nevinnou dětskou duší velkýma očima se dívá na faraona a říká, proč tam ti lidé tak moc otročí? A faraonovo srdce se ustrne a řešení je na dohled. Tak proč se to tak zkomplikovalo? Proč to čteme v tom 11. a 12. verši tak, že keď Mojžíš dorástol, šiel k svojim bratom a viděl ich ťažkou prácu a pritom zbadal, ako istý Egypťan bije jedného z jeho hebrejských bratov. Rozliadol sa a keď nikoho neviděl, Egypťana zabil a zahrabal do piesku. A už slyším, jak někteří říkají, no výborně, Mojžíši. Takže teď ti nedůvěřují ani Izraelci, faraon tě chce zabít a ty musíš utíkat daleko do Midianu, prostě přes 300 kiláků daleko. Jak je chceš, Mojžíši, odtud zachránit? To jim jako chceš poslat vysílačkou vzkaz, poslat SMSku, tak se zbalte a vyrážíme. A tak bychom si mohli jednoduše myslet, když si ten příběh přečteme, že se to tady začíná kazit. Jenomže co nám velmi pomůže, když si přečteme, jak na stejný příběh se dívají jiní bibličtí autoři. A máme najednou hned dva ty příběhy, jak to popisují. A ve Skutcích 7. kapitole od 23. verše je psáno, že Mojžíš jednal v důvěře, že Izraelci tomu porozumí. A 35. verš té 7. kapitoly Skutku ukazuje, že Izraelci nechtěli přijmout jeho vedení. A dokonce také list Židům v 11. kapitole od verše 24, tam je popisováno, že jednal ve víře, kdy se chtěl identifikovat s těmi utlačovanými Izraelci. Takže Mojžíš jednal věrně. Nebylo to nějaké impulzivní, zkratkovité jednání. Ale boží lid, který úpí, v tom, jak si nedokázal rozpoznat záchranu. Nataženou ruku. Takže tato kapitola, ve které sledujeme 80 let Mojžíšova života, nás učí, že Bůh je věrný. A to dokonce i tehdy, když boží lid tomu nerozumí. I když to nevidíme svýma očima, když to ve svém okolí nerozpoznáváme. A je pravdou, že Bůh neslíbil každému, kdo v něho věří, jednoduchý život. Tak to někteří lidé učí a říkají. Ale on neslíbil, že nás vysvobodí z každého útlaku. Alespoň ne tehdy, když si to my zamaneme, nebo když si to přejeme. Ano, Bůh nás vysvobodí z útlaku, ale ve svém čase a svým způsobem. Jestli nám něco Bůh slíbil, tak je to dokonce to, že na této zemi budeme procházet utrpeními. Ve Skutcích 14. kapitole 22. verš, tam vidíme snahu, jak učedníci pozbuzují druhé. A čtu tam z té 14. kapitoly 22. verš, tam učedníkou posilňovali na duchu a pozbuzovali jich, aby vytrvali vo věre a připomínali, že do Božího královstva máme vojst cez mnohé súženia. Takže jsou tam dvě důležité zprávy. Bude to přes soužení, to znamená, že ne záchrana hned teď, ale je tam rozměr Božího království. Tedy je tam ten rozměr záchrany. Neboj se. Bůh tě zachrání. Bůh se tě zastane. A už Abrahamovi Pán Bůh říkal, že to bude trvat 400 let. A má to svůj záměr, má to svůj smysl. Jen si někdy musíme dát větší práci a pokoru, pokorně přijmout to, že ten Boží čas je jiný než ten náš. A to nejenom ve vztahu k těm národům, které žili na území současného Izraele a Jordánska. Ve vztahu k těmto národům Bůh říkal, ještě se nenaplnila míra jejich nepravosti. Takže i o těch 400 let je vlastně Boží milostivá ruka období pro ty národy, které žijí v zaslíbené zemi, kde ještě nejsou Izraelci. A zároveň, když bychom se podívali do Exodu 12. kapitoly 12. verše, tak ve svém čase se chystá strestat i všechny egyptské bohy. A tyto souvislosti nám připomínají, co neustále potřebujeme dělat, že neustále potřebujeme udělat v životě jakousi roznožku, prostě se podívat na život z větší perspektivy. Mít možnost odstoupit a nevidět to jenom pro tuto chvíli, ale podívat se na to z širší perspektivy. Očekávat, mít jistotu, že Bůh s tím má nějaký záměr. Ano, a je to těžké, i mě se to osobně dotýká. A v tomto týdnu jsem se vlastně tak mimo děk dozvěděl, že nám slovenská pojišťovna zrušila zdravotní péči v České republice. A my se přišli o všechny lékaře. A mimo těch jsem se dozvěděl, že to už udělali k augustu. Těžce to snáším. Co budu dělat? Ale potřebuji se dívat na život z větší perspektivy. Potřebuji se dívat na život, jaký má Bůh záměr? Co mám dělat? Co mě tím Bůh chce naučit? Jak se má v tom zjevit jeho sláva? A tak Bůh tady sleduje celkový záměr a ten jeho záměr sleduje znásobit svůj lid a přivést ho do zaslíbené země, kterou nám Bible popisuje jako nové nebe a novou zemi. A ta křesťanská naděje totiž nezůstává tady na zemi. Ona míří výše, dále. Když jeden můj kamarád na vozíku říkal, já vím, že mě Bůh uzdraví a že budu znovu chodit. Jenom nevím, jestli to bude tady na zemi nebo až v nebi. A tento typ důvěry a víry, že Bůh působí, i když to nevidím, to je Boží styl. A Izraelci s tím zjevně taky zápasili. Ono každý rok v otročině se zdá a může se zdát jako věčnost. Ale Bůh pracuje. Farao chce Mojžíše zabít. 15. verši. Mojžíš utíká. Představte si to zase. Nejmocnějšímu muži tehdejšího světa Mojžíš prchne. Nejmocnějšímu muži světa, který má tajné policie a já nevím, vojsko, armády, všechno, tak prostě takovýhle normální 40-letý chlap mu prostě uprchne. A máme tady další. 4-0. A možná proto nás ani nepřekvapí, že tyto verše nakonec odhalují, jaká je charakteristika toho zachránce Izraele. A my máme někdy své představy, jak by nás měl Bůh zachránit. Tak hlavně rychle, nejlépe bezbolestně a podle našich představ. Ale když se najednou díváme na portrét Mojžíše, toho jeho dalšího života, co se vlastně děje od těch veršů 11 dál do toho 22. verše, tak najednou v tom rychlém výčtu událostí vidíme portrét Mojžíše jako ochránce, který se snaží pomoct, ale pomoc není přijata. Vidíme ho tam jako pastýře. Začal tam v Midianu pást. Vidíme ho tam jako psance, který musí utíkat pryč. A vidíme ho tam jako toho, kdo je zavržen vlastními lidmi. Takže je to ochránce, který se snaží pomoci, který pomáhá, zastává se Izraelce, zastává se žen, které si připravili vodu na napojení stáda, jenomže protože to byly ženy, tak je ostatní tam odháněli, pastýři. A Mojžíš se zastává. Stává se pro ně ochráncem, stává se pro ně pomocníkem. Mojžíš se stává pastýřem. Stal se psancem, utíká z Egypta. A když se mu v Midianu potom narodí syn, připomíná si ho, když mu dává jméno, že je přistěhovalcem v cizí zemi. To neustále má na paměti, já jsem psancem. Je zavržen vlastními lidmi. Kdo tě udělal naším vůdcem a soudcem, říkají Izraelci. A nepřipomínají vám tyhle ty charakteristiky někoho? Ve stejném výčtu můžeme pěkně vidět, že to byl typ zachránce, kterým svým životem ukazoval na zachránce s velkým zad. Na Krista. Tak moc je to podobné na Ježíšův příběh. Na Ježíše, který se zastával slabých, který se ujal lidí, protože byli jako ovce bez pastýře. Na Ježíše, který musel být vzat, aby byl do Egypta, aby utekl před Herodovým hněvem a neměl, kam by hlavu složil. Na Ježíše, který byl zavržen vlastními lidmi. A tak ten Mojžíšův příběh tak úplně zapadá do toho celkového příběhu Boží spásy. To není náhoda, jak se to stalo. Co se dělo. Takže přestože farao umírá ve verši 23, tak kdo nakonec vyhrává? Bůh nebo farao? No jasně, že Bůh. On plní své sliby ve svém čase. No kdo by se chtěl postavit Bohu? No přesto se najdou vždycky někteří, kteří se Bohu chtějí postavit. A když se zadíváme na tu poslední část, kterou tam máme před sebou, od toho verše 23 do verše 25, tak si můžete všimnout čtyř výrazů, které popisují utrpení Izraele, ale především si tam můžeme všimnout čtyři slovesa, které popisují Boží reakci. A to, jak to tam ty čtyři výrazy tam máme popsány, je, že Izraelci sténali, kričali, volali o pomoc a byl to jich nárek. Ano, tomu bychom docela dobře rozuměli. Kdo by asi takhle nevolal k Bohu, i když se najdou i lidé, kteří prožívají těžkou situaci a k Bohu o pomoc nevolají. Ale to, co nám tady Boží slovo potrhuje v závěru tohoto příběhu, je Boží reakce. Co Bůh dělá, když lidé prosí o pomoc? A ta Boží reakce je, že počul, vzpomenul si, zhliadol a vzal na vědomě. A tady nám to může znít docela tak jako drsně, jako když to je na úřadě, že vzal na vědomě, jako když někdo vezme na vědomí něčí smlouvu nebo rozhodnutí, ale to slovo je daleko hlubší. Například český studijní překlad to překládá, že Bůh se jich ujal. A ono to jde ještě hlouběji, ono se to potom ukazuje, když už to máme takhle propojené s Kristem, jak se nás Kristus ujal. Protože tehdy a v něm vidíme na vlastní oči, do hloubky prožíváme, co to znamená, když se Bůh ujme svého lidu. A Bůh se ujal. Tedy, když si to shrneme na závěr, nejdříve jsme sledovali zápas v ringu mezi Bohem a faraonem. A Bůh vždycky vyhrával. Což nás pozbuzuje v tom, že to má smysl Bohu důvěřovat. Protože jeho je vítězství. A viděli jsme, že i tlak ze strany faraona se narodil zachránce izraelského národa. I přesto všechno možné pronásledování ze strany faraona se narodil zachránce. A přesto, že ten tlak sílil, Bůh poslal svého syna Ježíše Krista jako zachránce pro každého z nás. Abychom nastoupili na tu loď jeho záchrany. Nebo chcete-li slovy Mojžíše, abychom nastoupili do té ošatky, kterou je Ježíš Kristus. A díky tomu všemu jsme mohli sledovat charakteristiku zachránce, kterým je pastýř, ochránce, je to ten, kdo pomáhá, ale je to i ten, kdo byl zavržen vlastními lidmi. Je psancem a musí utíkat. A celý ten příběh je krásně uzavřen. Bible 21 to překládá, Bůh rozuměl. A Bůh rozumí i tobě a odpovídá. On ví, co opravdu potřebuješ. On ví, jak moc potřebujeme jeho záchranu. Proto pozvedejme svůj zrak k zachránci s velkým Z. Potřebuju spasitele. A Bůh odpovídá ve svém čase a svým způsobem. Ale tím nejlepším. Posílá nejlepší záchranný člun, jaký může být. Ježíš Kristus. A mimo za tuto záchranu, kterou můžeme vidět i v tomto příběhu u Mojžíše, chceme v tuhletu chvíli děkovat ve svých modlitbách. Pojďme se tedy stišit a společně se modlit.